Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 28 maj 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shifra kundërthënëse lidhur me numrin e personave me të drejtë vote në Kosovë. Në Tel Aviv dhe mira izraelit janë tubuar në mbështetje të shtetit palestinez. Turneu jashtëm i presidentit amerikan Donald Trump ka treguar se ai nuk është president konvencional. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra izraelit janë tubuar mbrëm në Tel Aviv në mbështetje të krijimit të shtetit palestinez, ndërsa pjesëmarrësit e kanë bartur mbi shkrimin dy shtete një shpresë. Avi Buskilia, udhëheqës i organizatës joqeveritare izraelite Paqe Tash, tha se pjesëmarrësit e marshimit po protestonin kundër mungesës së ofrimit të shpresës nga qeveria, e cila kryen okupim, dhunë dhe racizëm. Organizuesi tha se me këtë protestë është planifikuar shënimi 50 vjetorit të okupimit izraelit të tokës palestineze. Ka ardhur koha që të dëshmohet tek izraelitët, palestinezët dhe e gjithë bota se një segment i rëndësishëm i popullatës izraelite e kundërshton okupimin dhe dëshiron zgjidhje me dy shtete, tha Buskilia. Isaac Herzog, lideri Partisë Laboriste në opozitë në Izrael, ka marrë pjesë në këtë tubim. Një person në qytetin Portland në Shtetet e Bashkuara po mbahet i dyshuar se i ka thirrë për vdekje dy persona, për të cilët raportohet se ishin përpjekur ta parandalonin sulmuesin nga keqtrajtimi i dy femrave, që dukej se ishin myslimane. Personi Jeremy Christian ishte arrestuar pardje dhe akuzuar për vrasje. Raportohet se incidenti kishte filluar kur personi Jeremy Christian kishte filluar t'i fyeje dy femra nga aspekti religjioz, për të cilat të mendonte se ishin myslimane, në një tren të udhëtarëve. Policia tha se njëra prej dy femrave të reja kishte bartur mbulesë tradicionale myslimane. Policia tha se janë vrarë Ricky John Best, 53 vjeçar, dhe Taliesin Murdin Namkai Mehe, 23 vjeçar. Personi Best ka vdekur në vendin e sulmit, ndërsa Mehe vdiq në spital. Një polic ka vrarë 6 kolegë të tij në një pikë kontrole në provincën Zabul në pjesën jugore të Afganistanit, kanë njoftuar zyrtarët lokal. Pas të shtënave që kanë ndodhur mbrëm vonë, sulmuesi e dorëzoi këtë pikë së bashku me armatimin te militantët të Taliban, por forcat e sigurisë brenda disa orëve e morën kontrollin ndaj saj, ka thënë sot të zyrtari policor në Zabul, Gulam Gailani Farahi. Talibanët e kanë marrë përgjegjësinë për këtë sulm. Talibanët i kanë rekrutuar ose kanë arritur të ndikojnë në pjesëtarët e forcave të sigurisë afgane për të ndërmarrë sulme të brendshme kundër ushtrisë së Afganistanit dhe trupave të jashtme. Kompania British Airways thot se po synon operimin pothuajse normal në aeroportet e londineze Heathrow dhe Gatwick gjatë ditës së sotme. Dje kjo kompani kishte anuluar të gjitha fluturimet nga këto dy aeroporte për shkak të dështimit madhor në sistemet e IT-së. Në njoftimin e sotëm në aeroportin Heathrow, megjithatë priten vonesa të mëtejshme dhe anulimet të fluturimeve të kompanisë British Airways, dhe u është të thënë udhëtarëve që të mos shkojnë në aeroport derisa të mos jenë të sigurt se fluturimi i tyre nuk është anuluar apo shtyr. British Airways tha dje se nuk janë të njohura shkaqet e dështimit global të kompjuterëve të vet, por ka theksuar se nuk ka dëshmi për sulm kibernetik. Udhëtarët e kanë përshkruar gjendjen në aeroporte si kaotike, ndërsa disa prej tyre e kanë kritikuar kompaninë British Airways për mungesë të informacioneve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë thonë se numri banorëve në listat e votuesve është afro 1.9 milion. Kjo duket si shifër e lartë, duke pasur parasysh faktin se sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2015, Kosova ka 1.8 milion banorë. Ekspertët e demografisë në Kosovë konsiderojnë se dallimi në mes shifrave të votuesve dhe banorëve qëndron te diaspora. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryetarja Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka tha për Radio Evropa e Lirë se rreth 1.9 milion është numri banorëve në listat e votuesve, duke përfshirë edhe qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të Evropës dhe botës.
Numri i përgjithshëm sipas ekstraktit të parë të listës së votuesve është dikon 1.880.000 diçka mijë qytetarë të cilët kanë të drejtë vote. Numri i trive është dikon mbi 100.000, dikon rreth 120.000. Ndërkaq që nga listat janë hjek më shumë se 80.000 persona, qoftë vdekur, qoftë ata të cilët e kanë humbë shtetësinë në çfarëdo mënyre.
Por në bazë të shifrave zyrtare të Agjencisë Statistikave të Kosovës të publikuara në vitin 2015, del se numri përgjithshëm i banorëve rezident në Kosovë është rreth 1.8 milion banorë. Kryetarja KQZ-së Valdete Daka pranon se ka disproporcion mes listave të votuesve dhe numrit të banorëve, por që si pasaj ndryshimet paraqiten tek numri qytetarëve, të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës, të cilët nuk janë përfshirë në regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë.
Po është në disproporcion sepse në ditën e regjistrimit, në ditën kur është bën në vitin 2011 kur është bën regjistrimi i popullsisë, emergata nuk ka qenë prezente këto dhe ata nuk janë të regjistruar. Shumica e dërmuese e mergatës nuk është e regjistrume, mirë po është në listë votuese.
Edhe demografët në Kosovë konsiderojnë se dallimi në mes shifrave të votuesve dhe banorëve qëndron tek diaspora. Demografi Rifat Blaku tha për Radion Evropa Lirë se mund të ketë ndonjë gabim eventual me shifra nga 3-5%, por pjesa tjetër sipas tij paraqet kontingjentin e qytetarëve rezident të Kosovës dhe numrin e shtetasëve të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës.
Kjo nuk është ndonjë lojë me elektoratin, por është një tregues se sa është numri i qytetarëve të Kosovës në botën e jashtme, respektivisht numër shumë i madh që kap në shifër mbi 800.000.
Bazuar në të dhënat e Agjencisë Statistikave të Kosovës, rreth 700.000 qytetarë të Kosovës, përfshihet ata që nuk kanë të drejtën e votës, jetojnë në vende të ndryshme të botës. Autoritetet e Kosovës ndërkaq kanë filluar regjistrimin e diasporës së vite më parë, por ky proces ende nuk ka përfunduar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza politike në Maqedoni ka thelluar dhe krizën ekonomike, duke çuar në humbjen e investimeve të jashtme, rritjen e varfërisë dhe të borxhit publik, që ka arritur në afro 5 miliardë euro. Rrjedhimisht ekspertët e ekonomisë thonë më tutje se qeverinë e re e pret punë madhe në kthimin e stabilitetit ekonomik. Kronike Isuf Kadriut.
Sundimi i shtetit ligjor, luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar, heqja dorë nga masat populiste dhe ndryshimet ligjore në sferën e investimeve, por edhe të tatimeve, janë disë